Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi discutăm despre un subiect tabu pentru cei mai mulți dintre ascultători și anume prostituția. Prostituția face ravagii, chiar dacă nu vă vine să credeți. Interlocutoarea noastră în studio pe această temă se numește Cristina Buliga și are experiență în domeniu. Cristina, bine ai venit în rubrica La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit.
Cum începe prostituția? De ce tinerele sunt atrase în prostituție? Chiar și băieții atrași în prostituție homosexuală, dar în special tinerele. Și România este pe un loc fruntaș în Europa. Spune-ne puțin date statistice și cum încep activitatea în prostituție cei care se implică în așa ceva.
Prostituția este lor actuală sursa de venit cea mai comodă. Așa este prezentată de către traficanți fetelor naive, fetelor foarte sărace și celor care își doresc să aibă cam tot ce vedem pe la reclamele de la televiziune. Mașini scumpe, haine scumpe. Și atunci e foarte ușor să spui că uite, faci sex cum faci cu mine sau cum ai făcut cu prietenul tău și iei bani. Foarte multe fete cred lucrul acesta și li se pare că este ușor. Cele mai multe însă sunt păcălite, li se promite o viață mai bună în străinătate, cu un serviciu normal și împlinirea viselor. Și de ce nu ajutarea financiară a familiei. Așa începe prostituția. Ca și statistici, se tot anunță statistici. Cu durere, România iarăși e pe primul loc în Europa și la traficul de persoane. Cred că este o moștenire în istoria noastră. Prin anii 1850-60, tot pe primul loc eram. Cu micul Paris, cu numărul cel mai mare de traficanți a femeilor, la crucea de piatră, cum se spunea. Se fac demersuri, dacă mă gândesc la demersurile care se fac din punct de vedere al statului, din punct de vedere al poliției, Agenției Naționale de Trafic, împotriva traficului de persoane, se fac eforturi să se diminueze acest procent și numărul acesta mare al victimelor. Dar libera circulație în Europa îngreunează foarte mult procesul acesta.
Ce crezi că ar trebui făcut? Unde este punctul unde greșesc părinții și fetele traficate? Care este șmecheria?
Lipsa de informare sau de cele mai multe ori aud asta nu mi se poate întâmpla tocmai mie. Și se întâmplă tocmai acelei persoane care spune mie nu mi se întâmplă. Aroganța de a recunoaște că nu știm absolut nimic despre prostituție.
Ce trebuie să știm?
Trebuie să știm că
gândindu-mă poate la părinți care ne ascultă acum, o mamă, un tată.
O mamă și un tată ar trebui să știe că o fată de 18 ani care nu a lucrat niciodată și nici măcar acasă nu a făcut treburile gospodărești în mod disciplinat și disciplinat, să spunem, nu poate să lucreze într-un hotel în Elveția, de exemplu, cameristă. Nu poate. Un tată trebuie să știe că fata lui de 19 sau 20 de ani, care pleacă și îi dă voie să plece cu ușurință, poate să ajungă pe mâinile unui bărbat. Pentru că bărbații, ca și tați, au altă percepție și gândesc în alt mod decât femeile, mame. Și atunci, orice informație, în momentul în care fiica își dorește să plece sau în momentul în care aud că apare ofertă din partea unui prieten, de familie, unei prietene sau chiar din membrii de familie, să se intereseze unde pleacă și de cele mai multe ori să aibă curajul să meargă acolo unde sunt ele.
Ce poate fi rău dacă un membru de familie sau o prietenă foarte bună o cheamă, de exemplu, în Italia? O invită în Italia să lucreze sau în Olanda sau în Spania?
Încrederea totală pe care părinții o au în aceste persoane, fără să pună nimic la îndoială. Acesta este foarte rău. Am întâlnit fete în decursul anilor în care am lucrat cu victimele traficate, am întâlnit fete traficate de frații mamelor, de unchi, de verișoare, de surori. Mătușa i-a spus, mama i-a spus surorii, mama în Italia, lasă fata să vină la mine, că voi și așa aveți 6 copii și nu se descurcă și aici este și biserica, aici am de toate, eu n-am copii, lasă-o să vină la mine. Da, biserica era la 2 pași, dar nu mergea nimeni acolo. Și pe fată o vindea în prostituție infantilă, pentru că o luase de la 13 ani. E foarte greu să suspectez pe toată lumea. Sunt și oameni de bună credință, deci nu vreau să introduc în aceeași categorie toți oamenii. Dar sfatul meu este să se întrebe de două ori, o lasă plece singură sau merg împreună cu ea.
Cum funcționează lanțul? Traficului de carne vie, de femei, prostituția, de unde începe și unde se termină?
Cele mai multe din fetele traficate, victime, deci nu vorbesc de... poate ar trebui să spunem că există mai multe categorii de prostituție. Deci avem prostituția forțată, avem prostituția voluntară, avem prostituția sub escort, avem prostituția familială. Cazuri în care părinții, conștienți, își vând fetele pentru a avea bani. Și se întâlnește în istoria aceasta o întâlnim acum frecvent în București, de când s-a decriminalizat prostituția. În cazul prostituției primei categorii, întotdeauna racolatorul își urmărește victima, deci caută victima, trebuie să știe mediul din care face parte, să descopere punctele vulnerabile pentru a le exploata. Șantajul întotdeauna se folosește.
Racolatorul este de pe cont propriu sau este într-o organizație?
Avem trei tipuri, de fapt. Avem traficanții, cei care se ocupă de fetele din prostituția legală, Olanda, Belgia, Franța. Avem proxeneții sau peștii, cei care se ocupă de prostituția ilegală și vorbim de prostituția stradală, prostituția de apartamente din Anglia sau prostituția hotelieră. Avem prostituția sub escortă, când o fată, să spunem, că își dorește să aibă bani și atunci are nevoie să plătească un escortator, cel care o duce la locul unde se prostituează. Dar mai avem o nouă categorie. Până acum se numeau în lumea justiției lover boy. Dar lover boy are de-a face cu traducerea în limba română iubit și acum toate fetele au iubiți. După o zi de prietenie, ea nu mai are prieten, are iubit. Și atunci au spus trebuie să dăm o altă denumire și se numesc proxeneții, băieții proxeneți. Sau în engleză sună mai frumos boy pimp. De ce? Aceștia sunt aleși de către racolatori, sunt băieți șarmanți, nu neapărat foarte frumos, dar trebuie să aibă un șarm aparte, să fie elegant, să aibă mașini scumpe, să poată fura inima fetei, să spunem. Îi fură inima, se îndrăgostește de el, după care în interval de 6 luni de zile minim îi spală creierul. Nu mai ascultă de părinți, nu mai ascultă de nimeni și astfel o introduce în prostituție. Poate să o folosească pentru el un interval timp de scurt, după care o vinde. Sau, dacă el are o datorie față de traficant, el trebuie să ducă una, două, trei fete. Și el este un fel de racolator, să spunem în limba română, prin metoda de îndrăgostire, care este cea mai periculoasă și cea mai simplă.
Și cea mai perfidă.
Și cea mai perfidă și nu mai este nevoie să o bată pe fată, cum face un traficant sau un proxenet.
Deci când îi spală creierul, o bate? O maltratează
nu,
fizic?
Nu. Deci acest iubit, acest lover boy sau lover pește, proxenet, o face să se îndrăgostească de el, oferindu-i tot ceea ce acasă, de exemplu, nu primește. Încrederea în primul rând, fata începe să-i povestească situații din familie și îl exploatează. De exemplu, tatăl îi spune, nu-ți dau voie să-ți cumperi nu știu ce pantof de 3.000 de lei. Și, deși fata are bani. Și el îi spune, draga mea, nu-i nevoie să cumpăr eu. Și atunci prietenul este mai bun decât tatăl. Sau tatăl îi spune, nu-ți dau voie să te duci la clubul X în noaptea aceasta. Și prietenii spune, lasă că eu plătesc tot și spui că tu nu plătești și e cel mai scump club din oraș, de exemplu. Aceasta este modalitatea lor de a racola. Traficanții folosesc persoane intermediare. La ora actuală sunt clanurile acestea de traficanți din România care folosesc mamele, bunicile.
Cum?
Le trimit la țară, în satele foarte sărace, și spun că au nevoie de fete tinere să lucreze în agricultură, în Italia sau în Germania sau în Austria. Părinții văd o femeie serioasă la 50-60 de ani, să spunem, sau chiar 65 de ani.
Româncă, îmbrăcată ca o româncă,
simplă, și a spus, da, o las, mai pleacă cu o femeie, nu pleacă cu un bărbat. Logic. Situația financiară precară determină pe părinți să închidă ochii, chiar dacă
au unele
bănuieli, chiar dacă la știrile de la ora 5 au spus, aveți grijă, nu lăsați fetele să plece, chiar dacă. Zic, mai poate totuși nu se întâmplă cu fata mea și o scapă Dumnezeu. Asta de multe ori aud. Mi-am gândit că Dumnezeu are grijă de ea. Da, Dumnezeu are grijă, dar a dat-o în grijă părinților.
Dacă ai băgat-o în gura lupului.
E foarte greu. Deci asta se întâmplă în zonele defavorizate. Surprinderea este mai mare acum, deci pentru mine personal și a celor care lucrează în domeniu în ultimii ani. Foarte multe fete din orașe bogate, cum e Timișoara, cum este Constanța, cum este Bucureștiul, Clujul, se prostituează. Intră în prostituție și aici vorbim de prostituția
benevolă.
Relativ benevolă.
Cam cât aproximativ procentual este prostituție forțată și cât este benevolă? Voluntar.
E foarte greu să spui. N-aș putea să spun. Personal nu cred că vreo femeie își dorește să se prostitueze sau o fată. Foarte multe fete sunt abuzate sexual în familie. Cele mai multe au o istorie a unui abuz sexual în familie. Bunicul, unchiul, verișorul, fratele mai mare, tatăl chiar. Nu se vorbește la noi în țară despre așa ceva, dar există foarte multe cazuri. Cel puțin în fiecare școală, cel puțin un caz. Cel puțin unul. Dacă ne gândim la, mi-ați spus, 24.000 de școli, vorbim de poate plus minus 20.000, imaginați-vă aceste fete care nu primesc consultanță psihologică, nu primesc consultanță pastorală, nu au curajul să vorbească, nu există biserica să le ajute, nu vorbesc de orice tip de biserică, pentru că se întâmplă și în biserica ortodoxă. Dureros este că se întâmplă și în biserica pentecostală și baptistă și carismatică și evanghelică, în toate, pentru că suntem vizați de cel rău. Și atunci, având la bază un viol, foarte multe fete care au fost violate de prieteni, de un grup, sunt diverse forme în care au fost violate, de exemplu, ajung să-și dorească să se răzbune pe bărbați. Și aceasta e o minciună. Vin un traficant și spune, draga mea, uite, te ajut să te răzbun pe tatăl tău care te-a violat 5 ani de zile, pe fratele tău mai mare care te-a abuzat sexual încă 6 ani. Eu te ajut. Uite, faci sex cu toți bărbații, le iei banii și ai terminat cu ei. În momentul acesta, fata crede că se răzbună, dar de fapt nu se răzbună. Cea care suferă este ea. Singura categorie deci prostituatele care sunt, vorbim de 100% benevol, sunt cele din prostituția de lux, adică cele la nivel de guvern, de parlament, de oameni de afaceri. Aceasta e o categorie cu număr foarte mic, pentru că trebuie să ai studii, să cunoști 3-4 limbi străine, intrăm în altă sferă. Sunt singurele care pot să iasă și să intre ori de câte ori vor.
Deci cele care sunt traficate nu pot să iasă de acolo.
Nu
deci
pot.
Am vorbit cum se intră foarte pe scurt. Acum, care sunt pașii ca să poată să iasă de acolo?
Foarte grei. De cele mai multe ori
își
doresc să iasă. Toate își doresc. Dar acești traficanți, pe lângă faptul că le distrug fizic, le distrug sufletul.
În cifre, ce se întâmplă pentru o femeie care este, eu știu, într-o vitrină în Amsterdam, în cartierul cu felinarele roșii?
Înseamnă să facă sex cu 20-30 minim de bărbați pe zi, la 12-16 ore. Și dacă lucrează 24 de ore, pentru că există și fete care lucrează, ele așa spun, noi lucrăm, pentru că le s-a implementat așa în subconștientul, lucrezi tu, faci bani, poți să aibă și 50 de bărbați. Există vitrine unde un anunț spune nu primesc mai mult de 8 bărbați. Deci imaginați-vă dacă intră de 3 ori într-o zi 8, ce înseamnă? Deci pervertirea și degradarea și fizică și emoțională și mentală la care este supusă această fată.
Cum pot să scape de acolo, cele care vor să scape? Dincolo, dar aș vrea să abordăm și partea spirituală, legăturile spirituale care se stabilesc atunci când intră în acest business, așa între ghilimele.
Între ghilimele, da. Spiritual, cea mai mare influență asupra lor are lumea spirituală în care intră. Este lumea întunericului, să spunem așa metaforic. Este lumea satanei, clar. Direct și vorbind, a intrat în lumea lui. Cum și Domnul Iisus a spus, eu vă iau din lumea aceasta, e lumea lui. Clar. Și atunci, pentru a le ține acolo, traficanții care sunt instrumentele lui Satan, eu așa le văd, le învață să aibă 2-3 personalități. Și în momentul în care ai o altă personalitate, cea din vitrină nu este cea care, să spunem, se numește, nici nu vreau să dau nume, să asociez cu cineva.
X.
Da. Deci nu este un X. Ea este o Suzy acolo, sau este o Didi, sau este o Mimi. Și atunci ea trebuie să se transforme în Mimi. Mimi trebuie să fie rece, Mimi trebuie să fie arogantă, Mimi trebuie să fie rea și ei o supun unui proces de a învăța să devină Mimi. Și în momentul în care stă de vorbă cu Mimi, îi spune... Dacă vine X, de exemplu, ea este X, inocentă, îi spune, nu vreau să lucrez, nu vreau să mă prostituez, nu vreau, îi spune, ia du-te tu dincolo, revinoți și să o aștept pe Mimi la mine, eu nu stau de vorbă cu X. Și atunci nu vine X, vine Mimi și Mimi e transformată și în vitrină, dacă stai de vorbă cu ea, din punct de vedere spiritual, vorbim de organizațiile non-guvernamentale creștine care sunt susținute de biserică, trebuie să o aduci pe ea
la Hristos.
La Hristos, vorbind nu cu Mimi, vorbind cu X. Atunci, în momentul în care o întrebi și are curaj să spună care este numele ei adevărat, atunci poți să-i vorbești despre Hristos. Și în acel moment își dorește să iasă de acolo. Nu mai vrea să stea. Procesul e greu, uneori durează poate un an, poate doi, poate o săptămână, poate o zi. Sunt fete care au spus, nu mai vreau să stau aici, acum plec cu voi, nu mă interesează. Și-au luat buletinul, nu au interesat-o nici hainele, nici părinții, nici familia, că avem nevoie de bani, nu, au vrut să scape. Procesul de reabilitare abia de atunci începe. Poate dura minim 2 ani, dar de cele mai multe ori durează toată viața. Nu se termină atât de ușor.
Atunci când Hristos intră în viața unei femei și care este implicată în prostituție și îi schimbă mintea complet, nu îi se șterge și trecutul?
Nu. Nu pentru...
Din punct de vedere a păcatelor, da, dar amintirile...
Amintirile ei... nu. Satana lucrează la nivelul minții. El vine și ne reamintește. Toate fetele din prostituție care se întorc la Hristos au nevoie de eliberare. Fără eliberare făcută așa cum a făcut Domnul Iisus, cum stă scris în Evanghelie, nu altfel. Eliberare psihologică, teorii, nu. Acestea sunt necesare și avem nevoie de psihologi creștini care să facă o psihologie bazată pe Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu pe teorii, bazată pe Cuvântul Dumnezeu. Asta da. Dar dacă nu există în biserica unde ea ajunge un grup care să se implice în rugăciune și eliberare prin proclamarea asupra duhurilor care sunt, vorbim de duhul pornografiei, duhul prostituției, vorbim de toate celelalte influențe care sunt în această lume din a ocultismului care există, Domnul în Geneza a spus, femeia și bărbatul va deveni un singur trup, cu un singur bărbat, când vorbim despre 50 de bărbați, din fiecare bărbat rămâne ceva în ea.
Pe zi.
Pe zi. Mie îmi povesteau fete, îmi spuneau, m-am spălat, stau sub duș 6 ore în zi liberă. De 6.
Se simte murdară.
Și ea se tot spală și iar zice, m-am dat cu cremă și m-am parfumat, de mă duc iar să-mi fac un duș, că iar tu nu miroși, uite, nu simți că miros. Mirosul bărbaților, deci aceasta este o latură spirituală pe care ea o trăiește. Nu are nimic de a face cu partea fizică. Și au nevoie. Domnul Iisus se liberează. Domnul Iisus dă dragostea lui. Domnul Iisus arată că ea are valoare și asta o face să iasă de acolo, să-și dorească să nu se mai întoarcă niciodată. Femeile din prostituție au nevoie să fie acceptate de femei, nu de bărbați în societate. Asta am observat până acum. Am luat fete, de exemplu, și le-am adus la biserica din care fac parte în Olanda și căutau acceptarea femeilor. Nu le interesau bărbații. Se bucurau când o femeie venea și dădea mâna cu ea și o îmbrățișa și îmi spunea, Cristina, m-a îmbrățișat. Ele ce știu despre mine? Ele știu că ești prietena mea, atâta tot. Și te iubesc, că ești prietena mea și că ești femeie. Am avut cazuri în care au ajuns într-o biserică și îmi pare rău și nu vreau să spun, să vorbesc urât la adresa niciunei. Era o biserică românească, undeva în Spania și a fost dus o fată în biserică. Nu exista organizație să o ajute. Era o soră care avea inimă cu soțul ei să le aducă. Le ținea la ei acasă, le-au dus în biserică și aveau nevoie de un serviciu. Să facă curățenie într-o casă. Și o soră i-a spus, pe tine, tu din prostituție, eu să te ajut niciodată. Iar eu mă întreb, suntem noi mai...
Cine a fost mai criminal aici?
Suntem noi peste Iisus Hristos să luăm pietrele, să aruncăm? Și acea fată s-a întors în prostituție și niciodată n-a mai plecat. Aici este problema.
La final, ce sfat ai pentru cei care n-au avut atingere cu prostituția, să nu cumva să calce pe această cursă? Ce sfat ai pentru părinți și ce sfat ai pentru cei care sau cele care sunt deja implicate? Pentru trei categorii.
Pentru părinți, să devină prietenii fetelor. Foarte important. Taților, vă rog, deveniți prietenii fetelor. Nu stăpânilor, nu conducătorilor, nu domnitorilor, prietenii. Pentru că o fată întotdeauna caută într-un bărbat, într-o relație cu un bărbat, o prietenie pe care n-a avut-o cu tatăl.
Și poate tatăl, din cauza că soția nu îi se supune, caută să-și supună fiica.
Mamelor, nu ascundeți nimic față de tați, de soți. Foarte multe mame spun că tata nu trebuie să știe, soțul nu trebuie să știe. Nu sunt de acord. Și dacă sunt femei care se supără pe ce spun acum, îmi cer iertare, dar pot preveni orice dezastru în viața unei fiicelor, dacă stau de vorbă cu soțul ca și tată. Indiferent că soțul este mai sever, că e mai ursuz, nu contează, trebuie să-l implice. Ăsta e sfatul meu. Pentru fetele care au în jurul lor prieteni, care investesc financiar foarte mulți bani în ele, să aibă grijă. Orice cer în preț, nimic nu este gratuit. Iar pentru cele care nu au avut de-a face, nu renunțați la băieții din biserică pentru că sunt neinteresanți, nu au mușchi și nu au fler. Și cel mai neînsemnat băiat din biserică e mai protectiv și mai bun decât orice băiat din lume.
Au fost câteva lucruri pe care le-am discutat despre prostituție, dragi ascultători. Dumnezeu să îi ferească și să ne ferească pe toți de așa ceva. Este într-adevăr o mare problemă și este cea mai productivă industrie, chiar înaintea armamentului, traficului de armament și de droguri.
Da.
Prostituția este pe primul loc din nenorocire și România stă pe un loc fruntaș în Europa la acest capitol, tot din nenorocire. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor, să ne dea tuturor înțelepciune, să facem ceea ce este după voia Lui. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!